Een van die wonderlike voorregte wat ons het as gelowiges is dat ons saam met die psalmdigter kan bely. Ek kyk op na die berge. Waar vandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Kom ons bid saam om die seën van die Here. Mag die genade en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus met ons wees. Amen. Kom ons antwoord die Here op sy seën deur om te loof vir sy goedheid wat nooit wankel of beswyk nie. Ons sing saam Psalm 89 verse 1, 3 en 4 en daarna kan jy sit wanneer ek vir ons sal bid. So Psalm 89 verse 1, 3 en 4. Bid saam. Ons hemelse Vader, baie dankie dat ons vanavond weer saam kan kom om te luister na die woord en die te verheerlik omdat die goed is. Jy is die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Jy het ons verlos van ons sonde en jy roep ons ook nou vanavond om weer na jy te luister, weer te hoor wat jy vir ons gedoen het, weer te hoor hoe wonderlik jy is en te reageer op die waarheid. Ons vra Here, waar ons gaan luister na die woord weer vanaand, dat U sal werk deur die gees in ons harte en ons gedagtes. Help ons asseblief om die woord reg te verstaan. Gee ons insig deur die Gees, verlig ons verstand. Ons vra ook Heer dat U in ons harte sal werk. So dikwels lees ons U woord, ons hoor wat U van ons wil hê, maar in ons harte is ons nie gewillig om dit te doen nie. En ons het U nodig om ons harte te verander. So vra ons ook dat U dit vanaand sal doen, soos ons luister na U woord. Dankie Here dat ons kan weet, U sorg vir ons, dat U in staat is om meer te doen as wat ons dink of vra, en ons vra dat U ook vanaand in ons sal werk, en ons sal help om te leer wat het beteken om U te vrees en uit te sien na die dag wanneer U weer gaan kom, dat die belofte van die wederkoms van die Here Jesus Christus voorop in ons gedagte sal wees en ons sal bemoedig om nou in hierdie wêreld U te dien. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan nou weer sing uit Psalm 94 waar die klem vooral is op die toekoms wat die Here gaan doen. Hy gaan in die toekoms sondaars straf. Al lyk dit dalk vandag vir ons nie so nie. Dis ook iets wat ons in die prediking gaan sien of op gaan fokus. So kom ons sing dit nou saam, Psalm 94, en ons het verse 2, 4 en 12, en daarna is ons skriflesing. Psalm 94, verse 2, 4 en 12. Skriflesing vanavond kom uit Maleagi hoofstuk 3. Ons gaan lees vanaf vers 13 tot hoofstuk 4 vers 3. Terwyl jy soontoe blaai en voordat ons begin lees, ek wil net 'n bietjie konteks gee vir die boek Maleagi. So Maleagi was 'n profeet gewees wat in Jerusalem opgetree het so ongeveer 470 jaar voor Christus. En dit is nadat die ballinge teruggekom het uit die ballingskap en die tempel weer herbou het, maar voordat Nehemia Jerusalem toe gegaan het en die mure weer herbou het. So dis die tydperk waarin Maleagi geskryf het en geprofeteer het. En jy sal sien in die boek, ons gaan nou vanavond inval by die laaste deel, maar die boek is 6 gesprekke wat plaasvind tussen die Here en tussen sy volk. Baie keer sal die Here 'n vraag vra en dan sal die volk reageer of die volk sal vir Here iets vra en dan sal hy daarop reageer. So daar's 6 sulke gesprekke in Maleagi en ons gaan vanaand by die 6ste, die laaste gesprek veral na kyk. So dis Maleagi 3 vers 13 tot 4 vers 3. En ek lees uit die nuwe vertaling. Julle het vermetele dinge oor my kwyt geraak, sê die Here. Maar julle vra, wat het ons oor u gesê? Julle het gesê, dit is nutteloos om God te dien. Wat 'n nut het dit, dat ons sy bevel uitgevoer het, en in rouklere rondgeloop het, voor hom, die Here, die Almagtige. Dit lyk vir ons of die wat teen hom in opstand is, die gelukkiges is, en of die wat verkeerd doen, vooruitgaan. Hulle daag God uit en kom vry. Toe die mense wat eerbied vir die Here het, onder mekaar geredeneer, en die Here het dit gehoor, en daarop ag geslaan. Daar is 'n gedenkboek voor hom geskryf, met die name van die wat eerbied vir die Here het, en waarde heg aan sy naam. Hulle sal vir my 'n kosbare besitting wees, die dag as ek ingryp, sê die Here, die Almagtige. Ek sal goed wees vir hulle, soos iemand goed is vir sy seun wat vir hom werk. Dan sal julle weer die verskil sien tussen wie goed doen en wie goddeloos is, tussen wie my dien en wie my nie dien nie. Die dag kom en hy brand soos 'n oond. Die wat teen God in opstand is, almal wat verkeerd doen, sal die kaf wees. En hulle sal verbrand word deur die dag wat kom, sê die Here, die Almagtige. Daar sal van hulle nie 'n wortel, nie 'n tak oorbly nie. Maar vir julle wat eerbied het vir my naam, sal die son van redding skyn met genesing in sy strale. Julle sal vry word en bokspring soos vetgemaakte kalvers. Julle sal die goddeloses vertrap, dat hulle soos stof onder julle voete word, die dag as ek ingryp, sê die Here, die Almagtige. Ons fokusverse is verse 16 tot 18, en ek wil dit net weer vir ons lees uit die ou vertaling, dat ons ook net die verskil sal oplet. So, verse 16 tot 18, uit die ou vertaling. Toe het die wat die Here vrees met mekaar gespreek en die Here het dit opgemerk en gehoor en daar is 'n gedenkboek voor sy aangesig geskrywe vir die wat die Here vrees en sy naam eer. En hulle sal my tot 'n eiendom wees, sê die Here van die leerskare, op die dag wat ek skep. En ek sal met hulle medelyde hê soos 'n man met sy seun wat hom dien, medelyde het. Dan sal julle weer die onderskeid sien tussen die regverdige en die goddelose, tussen die wat God dien en die wat hom nie dien nie. Is dit die moeite werd om die Here te dien? Dit is dalk 'n dom vraag om te vra vir ons wat Sondag hier in die kerk sit. Ons is almal tog hier omdat ons graag die Here wil dien. Ons wil luister na sy woord, ons wil hom aanbid. Maar dalk het hulle ook al een keer in jou agterkop die vraag gevra, is dit regtig die moeite werd om die Here te dien? Is dit die moeite werd om Sondag na Sondag kerk toe te gaan en te luister na die Here se woord? Is dit die moeite werd om in die oggende Bybel te lees en te bid, om huisgodsdienst te doen saam met jou familie? Is dit die moeite werd om persoonlike opofferings te maak, jou krag, jou tyd, jou energie te gee vir die Here, as jy self nie enige materiële voordele daaruit kry nie? Is dit die moeite werd om die Here te dien? In die tyd van Maleagi het die Israeliete hierdie tipe vraag gevra. Nou, alhoewel het in ons teks wat ons gelees het nie as 'n vraag geformuleer is nie, sien ons in vers 14 wat die mense gedink het. Dit is nutteloos om God te dien. Ons kan ons net indink wat hulle vir mekaar moes gesê het. Hoekom bring ons offers vir die Here? Hoekom moet ek die Here gehoorsaam en my tiende gee as ek nie voordele daaruit kry nie? My buurman, hy gaan nie kerk toe nie, hy dien nie die Here nie, maar dit lyk net dieselfde. Daar is geen voordele nie. Hoekom moet ek die Here dien? Waar is al die seën wat die Here vir ons beloof het? En dit is teenoor hierdie gedagte dat die Here in ons teksgedeelte spreek. Deur mond van Maleagi wil die Here die Israeliete bemoedig om hom met vrees te dien. Hulle moet weet, hy sal beslis in die toekoms ingryp om tussen die regverdige en die goddelose te onderskei. En dit is dan ook die kernwaarheid wat ons vanavond moet leer. En daarom is ons tema vanavond, God sal ingryp en onderskei tussen die regverdiges en die goddeloses. Dien hom in vrees. Soos ek gesê, die kernwaarheid wat ons moet leer uit hierdie skrifgedeelte, is die sekerheid van God se toekomstige optrede. Ons sien vanaf vers 17, daar kom 'n dag, wanneer die Here 'n duidelike onderskeid gaan tref tussen die regverdiges en die goddeloses, tussen die wat hom dien en die wat hom nie dien nie. Daar kom 'n dag wanneer die Here alle kwaaddoeners sal vernietig, soos kaf wat in 'n vuur gebrand word, tak en wortel, almal wat die Here ignoreer, sal verbrand word deur die dag wat kom. Daar kom 'n dag wanneer die regverdiges wat aan God behoort, in volkome blydskap saam met hom sal lewe. Hulle sal rondspring en jubel soos gevoerde kalvers wat op stal was. God sal ingryp en onderskei tussen die regverdiges en die goddeloses. Ons het dit ook vanoggend saam bely. Die Here Jesus Christus gaan eendag kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Hy gaan onderskei. Maar tog, op die oog af ten minste, as ons net kyk na hierdie wêreld om ons, hier waar ons bly, is dit baie moeilik vir ons om vas te hou aan hierdie beloftes van God. Want daar is nie vandag 'n duidelike onderskeid tussen regverdiges en goddeloses nie. Byvoorbeeld, daar is rykdom in die kerk, maar daar is ook baie rykdom buite die kerk. Daar is armoede in die kerk en net so is daar armoede buite die kerk. Christene word ook siek en hulle word ook afgedank by die werk. En behalwe vir die feit dat Christene Sondag kerk toe gaan, is daar dikwels nie 'n opmerklike verskil tussen gelowiges en ongelowiges in ons samelewing nie. Beslis nie as ons dink aan materiële sake of wie die mag het nie. Inteendeel, baie keer lyk het dan vir ons, asof juist die mense, wat hulle nie steer aan die Here nie, die mense is wat voorspoed beleef, of die mense is wat in beheer is van wat gebeur in ons samelewing, of by die werk, of by die skool. So as ons met ons oë gefokus op hierdie wêreld, terugdink na die vraag, is dit die moeite werd om die Here te dien? Dan is die ooglopende antwoord, nee. Nee, dit is nie. Paulus sê dit ook vir ons in 1 Korintiërs 15, as ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Nou, dit was die probleem met die mense wat in Jerusalem gebly het in die tyd van Maleagi. Hulle het teruggekom vanuit die ballingskap en hulle het gekom met die hoop en die verwagting dat uiteindelik nou gaan hulle ryklik deur die Here geseën word. Hemel op aarde gaan nou aanbreek. Die onderskeid tussen die gelowige en die ongelowige gaan duidelik gemaak word. Al die beloftes wat God in Jesaja en Jeremia gegee het, hulle het gedink dit gaan nou waar word. Die Messias gaan kom en dan gaan die Israeliete oor die nasies om hulle heers. Maar die realiteit in Jerusalem was anders as hulle verwagtinge. Waar hulle rykdom materiële voorspoed en mag verwag het, moet hulle nou baie hard werk om te oorleef. Die stad is arm, die mure van die stad is afgebreek, en hulle word gespot en uitgelag deur die nasies om hulle. Dinge in Jerusalem het beslis nie uitgedraai, soos hulle verwag het nie. En daarom begin hulle nou onder mekaar praat en sê, het is nutteloos om God te dien. Wat baat dit ons van die Here? Wat baat dit ons van die Here die Almagtige, as ons sy bevele gehoorsaam en in rouklere rondloop? Daarom noem ons die goddeloses gelukkig. Want die mense wat kwaad doen, beleef voorspoed. En die wat God uitdag, hulle kom sommer weg daarmee. Die Israeliete het gedink God gaan in hulle dag ingryp en onderskei tussen die regverdige en die goddelose. Hulle het gedink God se dag van oordeel gaan reeds nou sigbaar wees. Dat die wat God dien sal nou in hierdie wêreld met materiële voorspoed geseën word en die wat God ignoreer, hulle sal in armoede wegteer. En toe dit nie gebeur nie, toe raak hulle sommer moedeloos. Hulle het die verkeerde verwagtinge gehad oor God en daarom het hulle begin dink, dit is nutteloos om God te dien. Nou ons moet pas op dat ons nie vandag dieselfde fout maak nie. Ons moet nie dink dat God vandag in ons leeftyd hier op aarde 'n duidelike verskil tussen die regverdiges en die goddeloses gaan tref nie. So asof gehoorsaamheid met God nou gepaard moet gaan met rykdom, met voorspoed en met mag. Nou ons weet almal, daar is sommige Christene wat dit vir ons sal sê. Solank jy genoeg glo, sal jy geseën word. Maar dit is 'n valse hoop wat ons vinnig moedeloos gaan maak. 'N valse hoop wat ons gaan laat twyfel of het regtig die moeite werd is om die Here te dien. Vooral wanneer God nie ingryp in ons lewens om te doen wat ons wil hê hy moet doen nie. Die Israeliete het die woorde van Psalm 94 vergeet. Hulle het vergeet die dag van God se onderskeid kom eers in die toekoms. En met hulle oog gerig op die voorspoed in hierdie wêreld het hulle gesê, dit is nutteloos om God te dien. Ons moet versigtig wees om te dink dat die Here vandag in die hier en die nou al ons drome moet vervul. God sal vir ons versorg, hy het ons dit beloof, maar God se hoofdaak is nie om my begeertes te bevredig nie. En as dit is hoe ons dink oor God, dan is ons gebede en ons godsdiens 'n blote mors van tyd. God sal ingryp om te onderskei tussen die regverdiges en die goddeloses, maar hy gaan dit eers doen op die dag wat hy bepaal het. En dan sal slegs diegene wat hom eerbiedig dien in vrees gered word. En ons kan baie maklik die fout maak om hierdie skrifgedeelte te lees en te dink die onderskeid tussen regverdiges en goddeloses is 'n onderskeid tussen mense wat kerk toe gaan en mense wat nie kerk toe gaan nie. So die mense wat God vrees, dis nou al die mense in die kerk, en die mense wat God nie vrees nie, dis die mense buite die kerk. Maar die skrifgedeelte wys juist daarop dat dit nie die geval is nie. Onthou, God praat hier met sy verbondsvolk. Hy praat met die hele Israel, sy Ou Testament kerk. Die mense wat in Jerusalem gebly het. Die mense wat tempel toe gegaan het om offers te bring. Dit is die mense wat weet van God se gebooie en hulle weet van al sy reddingsdade in die geskiedenis. En tog as ons na die gedeelte kyk, kan sien ons daar's dalk twee groepe mense in hierdie geloofsgemeenskap. Nou uiterlik is daar baie ooreenkomste tussen hierdie twee groepe. Hulle bly natuurlik albei in Jerusalem. Hulle is albei groepe deur die Here uit die ballingskap gered. Albei groepe is bewus van God se reddingsdade in hulle geskiedenis. Hulle het geweet wat die Here gedoen het toe hy Moses en sy volk uit Egipte gebring het, toe hy die wet vir hulle gegee het, Hulle het geweet van die koning koninkryk van Dawid en Salomo. Hulle het saam vir die Here voor die tempel gesing van die Here se goedertierenheid. Maar toch is daar 'n groot verskil tussen hierdie twee groepe. Die een groep is net halfhartig besig om die Here te dien. Ons lees daarvan in die eerste hoofstukke van die boek van Maleagi. Ons sien, hulle bring gebrekkige offers na die Here toe. En van hulle mans verruil hulle vrouens vir jonge weergawes uit die heidendom en hulle versuim om vir die Here sy tiende te gee. Hulle is besig met 'n blote vormgodsdienst. Uiterlik lyk dit asof hulle die Here gehoorsaam wanneer hulle in rouklere voor hom rondloop, maar hulle hartsbegeertes is selfsugtig. Hulle dien die Here, want hulle wil hê die Here moet hulle dien. So ietsie van 'n krap jy my rug, dan krap ek jou rug gedagte. Dit is nie hulle vrees vir God wat hulle dryf nie, maar hulle eie gewin en plesier. Die Here is daar om hulle te versorg. En as hy dit nie doen op die wyse wat hulle pas nie, dan begin hulle wonder, hoekom dien ons nou eintlik die Here? Dit is nutteloos om God te dien. Maar saam met hulle is daar ook 'n ander groep. Ons lees in vers 16. Toe die mense wat eerbied vir die Here het, onder mekaar geredeneer. Die Hebreëse woord vir vrees, wat in die 83 met eerbied vertaal word, dui op 'n diepe ontzag vir die Here. Vooral wanneer dit kom by aanbidding. Om die Here te vrees, is om die Here te aanbid en te erken vir wie hy is. En dit is wat hierdie mense doen. Hulle fokus is nie op aardse voorspoed en aardse bekommernisse nie. Hulle vrees die Here en hulle wil graag die Here dien vir wie hy is. Hulle het saam gehoor, saam met die ander groep wat die Here deur Maleagi vir Israel wil sê. En dit het hulle diep getref. Die Here se heiligheid en eer is vir hulle baie belangrik. Hulle wil hom graag dien omdat hulle weet die Here is die almagtige wat hulle ook liefhet en hulle daagliks versorg. So daarom praat hulle onder mekaar, hulle bemoedig mekaar om te bekeer na wat hulle gehoor het, maar ook om aan te hou as gelowiges, aan te hou om die Here te dien met oorgawe ten spyte van die moeilike omstandighede wat hulle beleef. So al beleef hulle nou teëspoed in Jerusalem, bemoedig hulle mekaar. Kom ons hou aan om die Here te dien. Nou, ons kan ons net indink wat hulle vir mekaar mis gesê het. Maar waarskynlik is dit baie van dieselfde waarhede wat ons ook vanaand en vandag gehoor het. Die feit dat die Here die skepper is van die hemel en aarde. Die een wat ons help in tye van nood. Hulle het mekaar herinner, die Here is se goedertierenheid en trou sal nooit wankel of beswyk nie. Want in die hemel is daar niemand God gelyk nie. Hulle het mekaar herinner, dat eendag gaan God alle sondaars uitwis. Hy gaan hulle straf. In kort, herinner hierdie groep mense mekaar, die Here is die Almagtige. Hy alleen is waardig om gedien te word in alle omstandighede. Nou, ons kan beslis by die voorbeeld van hierdie gelowiges leer. Om die Here te dien vir wie hy is, ten midde van slegte omstandighede, dit is mos die kenmerk van iemand wat aan die Here behoort. Die kenmerk van 'n ware gelowige. En ons moet mekaar bemoedig en ondersteun om die Here so te dien. Maar dit beteken wel nie dat ons God dien sonder om enige beloning daarvoor te verwag nie. Dit is baie opmerklik, as jy terugkyk, hoe vanaf vers 16, Maleagi hierdie gelowiges bemoedig met wonderlike beloftes van die Here. So die eerste belofte, hy bevestig dat die Here hierdie gelowiges hoor. Hy ken hulle, hy onthou hulle.
Die Here weet wie hom vrees en wie sy naam wil verheerlik. So 'n gedenkboek word met hulle name voor hom neergeskryf. Net so. In die boek van die lewe word ons name ingeskryf. Tweede belofte waarmee Maleagi hulle bemoedig. Hy beloof hulle dat die Here hierdie gelowiges dat hulle sy kosbare besitting sal wees op die dag wat hy ingryp. Hy sal hulle koester en beskerm in die dag wat brand soos 'n oond en wat al die goddeloses vernietig. Op die oordeelsdag van God is daar niks vir hulle om te vrees nie. Op die oordeelsdag van God is daar niks vir ons om te vrees nie. Die Here sal vir ons goed wees. Hy sal ons van sy oordeel beskerm. En dan die derde belofte, is dat al die hartseer, al die pyn, al die ongeregtigheid, waardeur hulle op aarde moes gaan, eendag verby gaan wees. Die son van geregtigheid, die son van redding, sal skyn met genesing in sy strale. Uiteindelik sal hulle saam met die Here wees, saam met die Here kan lewe in volkome blydskap, in volkome voorspoed. Op die oordeelsdag van God is dit die toekoms waarna ons ook kan uitsien. Geen trane, geen pyn, geen dood, 'n volkome lewe van blydskap saam met God. Wonderlike beloftes wat die Here deur Maleagi aan sy kerk gee. Maar dis ook nie beloftes wat hulle verdien nie. Dis nie beloftes wat hierdie gelowiges verdien nie. Die boek Maleagi, soos ek net nou genoem het, was geskryf vir die hele Israel, ook vir hulle. Hulle was ook opgeroep tot bekering en verandering. Hulle het nie die Here volkome gehoorsaam nie. Hierdie beloftes van Maleagi is ook nie beloftes wat ons verdien nie. Ons gehoorsaamheid aan God is nie volmaak nie. Inteendeel, ons verdien om ook saam met die goddeloses gereken te word op die dag van God se oordeel. Maar die wonderlike nuus en die belofte wat die Here aan ons maak, is dat sy seun, Jesus Christus, reeds God se oordeel in ons plek gedra het. As jy in Jesus Christus vertrou, het jou oordeelsdag reeds gekom. Christus, wie volmaakte vrees vir God gehad het, het met sy kruisdood en opstanding die oordeel wat ons verdien gedra, sodat ons die beloftes van Maleagi ons eie kan maak. En nou, deur sy gees, werk die Here ook in ons harte om ons daagliks te verander in die beeld van sy seun. Hy help ons om hom te aanbid vir wie hy is. God se gees help ons om die Here te dien met vrees, om die Here te vertrou in die middel van moeilike omstandighede, om vas te gryp aan God se beloftes wanneer almal om ons, by die werk, by die skool, waar ook al ons is, net vaskyk met hulle oë op hierdie wêreld. Dit was inderdaad die gees van God wat die gelowiges in Maleagi se dae gebring het tot 'n ware kennis en vrees van God. Hulle verlossing was nooit afhanklik van hulle vrees nie. Hulle het die Here gevrees en vertrou, omdat hulle geweet het, hy is hulle verlosser. En dieselfde geld vir ons vandag. Omdat Jesus Christus ons verlos het, kan en moet ons die Here dien met vrees. En die Here Jesus Christus het God reeds ingegryp in hierdie wêreld om sy uitverkorenes te red. Op die dag van God se oordeel wat kom, sal hy finaal ingryp en onderskei tussen die regverdiges en die goddeloses. Die Here is die Almagtige. Daarom moet ons hom dien in vrees. Ek wil afsluit met 'n paar praktiese toepassings oor wat het vir ons precies nou vandag sal beteken om die Here te dien in vrees. En ons moet oplet dat het was as gevolg van gesprekke wat die Israeliete onder mekaar gehad het, dat die Here Maleagi na hulle toe gestuur het. En dit wys daarop dat ons self moet mooi nadink oor die gesprekke wat ons as gelowiges onder mekaar voer. Wat gesels ons as ons saam kuier rondom die braaivleis vuur? Of die koffiepot by die werk? Wat sê ons vir mekaar as ons dink niemand anders hoor ons nie? Of wat gesels ons in die aand voordat ons gaan slaap? Jy sien, ons kan baie subtiel wees in ons klagtes teenoor die Here en in ons klagtes oor ons lot sonder om dit te besef. Die mense in Maleagi se dae was inderdaad, hulle was verbaas toe hulle gehoor het, hulle het harde goed oor die Here gesê. So wanneer ons kla oor ons regering of oor ons werk, dan bevraagteken ons eintlik daarmee God se wysheid en God se voorsienigheid. Ons sê daarmee ons vertrou nie hom eintlik nie. So net soos ons vanoggend gehoor het, kan ons nie eerder in ons gesprekke mekaar bemoedig met die waarheid oor wie God is en wat hy vir ons beloof het nie. Sien, ons klagtes is dikwels gegrond in die verkeerde verwagtinge en ons moet mekaar help om dit raak te kan sien. En dit sal net kan gebeur as ons God se belofte self goed ken, as ons sy woord lees om te hoor wat hy vir ons beloof en wat hy vir ons sê. En ons moet ook nie net oor God se beloftes praat wanneer het sleg gaan en donker is nie. Dit is dalk vir alle tye wat het met ons goed gaan, wanneer ons voorspoed en gesondheid beleef, dat ons moet in dankbaarheid onthou, dit is die Here wat het vir ons gee, so dat ons nie trots word en die Here vergeet nie. Is dit die moeite werd om die Here te dien? Ek hoop ons sal almal hartlik saam 'n ja kan sê. Ja, dit is die moeite werd om God te dien, want God is goed. Ja, dit is die moeite werd om God te dien, want God het ons lief. Hy het sy seun vir ons gestuur, hy sorg vir ons elke dag. Ja, dit is die moeite werd om die Here te dien. Want slegs die wie die Here dien in vrees, sal op die oordeelsdag saam met hom in volle blydskap lewe. God sal ingryp en onderskei tussen die regverdiges en die goddeloses. Dien hom in vrees. Kom ons bid saam. Ons Here, ons wil U loof en prys, dat U die Here is, wat die koning is, wat sondaars gaan straf, wat in hierdie wêreld gaan ingryp om te onderskei tussen regverdiges en goddeloses. U is die regter wat heers oor die wêreld. U is die koning wat ons gered het. Ons is so dankbaar, Here, dat die toekoms wat U beloof nie iets is wat ons bang hoef te maak nie, maar waarna ons kan uitsien. Want ons weet in Here Jesus het U reeds ons oordeel betaal. Ons is reeds vrygespreek. Christus het die prys betaal vir die sonde wat ons verdien, vir die straf wat ons verdien, sodat ons kan uitsien na 'n volkome lewe van blydskap saam met U. Ons vra, Here, dat U ons tog sal help om nou U te dien in vrees, om te weet dat U die een is wat vir ons sorg, die een is wat ons help, en met ons hele hart, ons hele gedagtes, ons lewens toegewyd aan U te gee, om U te gehoorsaam, om U lief te hê, om U te dien, want U is vir ons goed. Ons bid vir al, Here, vir ons gesprekke. Ons het gesien vanavond dat dit was as gevolg van gesprekke, dat U Maleagi gestuur het na hierdie mense, en ons wil oplet op wat ons vir mekaar sê, as ons praat met mekaar, gee ons wysheid, Here, dat ons mekaar met die regte woorde kan bemoedig. Ons is nie altyd seker wat om vir mekaar te sê nie, maar ons wil mekaar
help om U te dien vir wie U is. Om U lief te hê, om U te gehoorsaam te midde van moeilike omstandighede. So gee ons asseblief die regte woorde. Help ons om U beloftes te onthou en mekaar daarmee te bemoedig. En dankie Here dat ons dit alles van U kan vra met die wete dat U nou reeds in ons harte werk deur die Gees om ons te verander, om ons te help om U te gehoorsaam. En ons vra dat U ons meer en meer sal help en meer sal vorm in die beeld van U Seun, Here Jesus Christus. Dit bid ons alles in Jesus se naam. Amen. Ons het gehoor ons moet die Here dien in vrees. Maar wat precies beteken dit vir ons om die Here te dien in vrees? Ons gaan dit nou vir mekaar sing in Psalm 34, vir mekaar leer hoe dit lyk, hoe 'n lewe lewe waarin ons Here vrees, hoe lyk dit prakties? So kom ons staan en sing saam Psalm 34 verse 6, 7, 8 en 9. Seun van die Here. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees by ons almal wees. Amen.